Eno od vprašanj, ne, ki se mi zdijo tudi pomembna, ker v bistvu se mogoče tudi zrcalijo ne samo v tej seriji, tudi že prej je bilo, ne, zdaj ti si nekako po tej prvotni oziroma osnovni izobrazbi tudi arhitekt, ne. Zdaj, koliko to v bistvu dejansko vpliva na tvojo estetiko, recimo, na tvoj način dela ali pa na izbor motivov?
Ja, sigurno se poznata. Ne? Arhitektura je pač v mojem izobraževalnem procesu pač zavzela kar eno znatno vlogo angažmaja in razmišljanja in vsekakor je še vedno prisotna in se tudi aktivno ukvarjam z nekim razmislekom o arhitekturnem prostoru in arhitekturni produkciji. Nisem pa aktiven arhitekt kot ustvarjalec. Pojavlja se predvsem v, če se spet nazaj referiram, tisto, kar sem omenil v odnosu do sveta, torej razumevanje prostora, ustvarjanje prostora in neki recepciji. Ne? In tudi v neki družbeni sferi neke uporabe, neke funkcije, odražanja nekih političnih ideologij in mogoče preseganja teh političnih ideologij, nekih trenutnih, aktualnih dogajanj. Ne? In z tega stališča je arhitektura tukaj prisotna na ta način, da mi nudi vstopno točko v prostor. Če sem pač izobražen kot arhitekt, mogoče lahko vstopim v prostor na mogoče drugačen način, kot če ne bi bil. Ne? Mislim, sej to banalna stvar, ko sliši se, ja, itak, valjda. Ne? Samo vsekakor to pomeni to, no? Da je pogled na prostor možen tudi skozi oči nekoga, ki načrtuje arhitekturo, kar pomeni, da zna videti neke plasti, ne, in jih zna izločiti ali pa jih zna sestaviti. Ne. Zna videti kontekst in zna razumeti ta kontekst. Zna prepoznati objekt in ga obenem izolirati iz konteksta in ga umestiti v ta kontekst ali v katerikoli drug kontekst. In v tem primeru je to, kar se kaže v seriji 15 objektov, vsekakor zelo arhitekturan pogled.
Zdaj, recimo, jaz sem opazil, ti si vključil dve fotografije, so recimo posvečene oziroma maketa in dejanska zgradba Savina Severja, ne, se pravi, to je veleblagovnica Astra. Jaz si s kakšnim posebnim razlogom zbral glih njega? So, imaš kako preferenco do njega kot arhitekta?
V tem primeru ne toliko, da bi izbral avtorja, ampak bolj lahko rečem, sem izbral sam prostor, ki se mi zdi zanimiv. Dovolj intriganten, da je pač sprožil neko opazovanje, neke misli, poskušal razumevati ta prostor in ga upodobiti in ponovno ustvariti v nekem merilu makete, ne? In to maketo fotografirati z namenom, da vzpostavim relacijo med, tako kot si rekel, med nekim dejanskim prostorom, ki funkcionira v aktualnem družbenem prostoru in nekim modelom, neko maketo, ki je abstraktna rekonstrukcija tega konkretnega prostora. Izbral sem v bistvu nek detalj te vele blagovnice, torej nek povezovalni hodnik med tem paviljonom, kjer je bil Gorenje servis včasih in stolpnico Komers. In ta povezovalni del je pač z Savinevo roko te zelo figuralne narave nekega efemernega, utilitarnega elementa arhitekturnega, pač ustvaril nek dinamični prostor, ki se mi zdi silno zanimiv. Ne? In ta prostor sem skušal razumeti tudi na ta način, da sem ustvaril tisto maketo in ga opazoval tako na eni abstraktni kot na eni konkretni ravni. Zdaj pa katera je katera, se pa lahko menja, ne? Lahko je eno ali drugo. Sama fotografija pa potem pomeni še korak naprej, ne? V nekem kontekstu ali pa v nekem smislu Thomasa Demanda, ne? Ki vse stvari iz papirja in nekako da vtis neke konstruirane realnosti, ki pa v bistvu je ravno toliko realna, kot je konstruirana. Pa sama referenca, no, na pač delo modernističnih arhitektov v Sloveniji se mi zdi tudi relevantna v tem kontekstu, ker se mi zdi, da je arhitektura v tistem času bila zelo angažirana, zelo močna in zelo agilna, no. Produkcija je bila na zelo visokem nivoju in mislim, da jo še vedno razumemo kot blazno kvalitetno produkcijo v današnjem času. Jo prepoznavamo tudi mlajše generacije arhitektov, pa mogoče širše družbe kot relevantno. Dobro, so pa seveda polemike tudi v nasprotno smer, ne, lahko.
Ja, jaz sem v bistvu predvsem opazil, da se ta modernistično, ne, kot modernizem, sploh v arhitekturi, definitivno mednarodno gibanje, ne, se pravi, da se je mnogokrat ta modernizem, ne, slovenski oziroma jugoslovanski povezoval z socializmom in da je mogoče v 90-ih to eno tako blazno, ta recimo popoln funkcionalizem, ne, ravne linije, da je to dobivalo neko blazno negativno konotacijo, medtem ko se v današnjem času definitivno gradi manj vzdržna, manj monumentalna, preprosto slabša arhitektura, ne, cenejša.
Mislim, seveda je bila arhitektura v tistem času zelo povezana z političnim sistemom in neko družbeno naravnanostjo in tudi neko povezovanje s socializmom je popolnoma na mestu, ker je bil to tudi zelo močen kulturni kontekst, v katerem so ustvarjali. Ne nazadnje je šlo za zelo velike družbene spremembe, ki so se dogajale. In tako v Sloveniji kot pač v mednarodnem prostoru. Tukaj samo omenim, da slovenski modernizem, kolikor se ga povezuje z mednarodnim slogom, ne, ki je nekako sinonim za tisto obdobje arhitekturnega ustvarjanja, ni tako zelo mednaroden, ne. In tudi če pogledamo skandinavske dežele, tudi ni bilo tako zelo mednarodno. V bistvu gre za zelo močno regionalno opredelitev tega mednarodnega sloga. Kakorkoli je to absurdna opredelitev oziroma neka definicija arhitekturnega dela v Sloveniji, je zelo regionalno specifičen. To, da pa postane to pejorativno oziroma dobi nek pejorativen prizvok zaradi tega, ker je pač pretekli politični sistem, recimo temu, imel neke negativne konsekvence ali pa neke negativne dodatke, no, če se milo izrazim, se mi pa zdi nerelevantno zaradi tega, ker to pač je bila neka posledica, ki ni neposredno bila vezana na arhitekturo oziroma to so pač stvari, ki seveda so vredne razmisleka in v sodobnem času lahko vidimo tudi premisleke o sami vlogi komunizma oziroma potencialih komunizma v sodobnem politično-ekonomskem svetu, ne, se mi zdi ekvivalentno tukaj razmišljati tudi na nivoju arhitekture, da to ne gre za neko delovanje, ki ga je treba gledati predvsem skozi prizmo neuspehov, ki so bili prisotni takrat. Ampak mogoče prepoznati tisto, kar je bilo vredno, kar praviš, neko kvalitetno arhitekturno gradnjo in potem pač iz tega izpeljati neke zaključke ali pa neko motivacijo za sodobno ustvarjanje. Mislim, da to v arhitekturni stroki je prisotno pri nas. Se vrednoti kot kvalitetno delo, seveda z določenimi popravki pa to, ne. Ampak zelo velik delež teh zgradb, ki so bile ustvarjene v tistem času, so še vedno recimo prav edukativni vzgled sodobnim generacijam, kako pač ustvarjati arhitekturo za določen družben kontekst. Ker se je pa družben kontekst spremenil, se pa seveda tudi to lahko spremeni, oziroma se mora spremeniti. Ne? Tukaj je pa potem pač med starejšo in mlajšo generacijo pride do teh razkolov, ali bodo prepoznali spremenjen družbeni kontekst ali ne. Torej, a bojo spremenili samo formo arhitekturno v nekem širšem smislu rečeno, a je ne bojo sprejeli. Ne? Samo povezovanje z družbo se mi zdi pa popolnoma na mesto.
Zdaj, prej si že omenil, ne, na to sem se hotel tudi sredotočiti, Tomasa Demanda, ne, spet v povezavi na nek način z arhitekturo, ne, zdaj on kot konstruktor, ne, se pravi teh papirnatih interjerjev, ki so zelo, zelo zavajajoči lahko, dokler se dosti ne poglobiš v samo podobo in ugotoviš, da to, kar na začetku pač nekaj ni v redu in končno ugotoviš, kaj ni v redu, ker on tudi sam z določenimi momenti očitno nalašč nakaže.
Ja.
Se praktično izkaže ta situacija, pravi, da je to maketa, da je to neka scenografija, ki je verjetno to on sam ustvaril in jo potem studijsko pofotko. Ne. Zdaj v bistvu mene, v bistvu s to fotografijo, ne, se pravi duh Jacksona Pollocka po Tomasu Demandu, ne, s podnaslovom je v bistvu meni več vprašanj sprožilo. Ne. Prvo je to, da je ločena, ne, od ostalih fotografij, druga je, da je edina črno-bela in da ima v bistvu najbolj tak referenčen naslov, se pravi, podaš referenco, ne, na zdaj dva lika iz zgodovine umetnosti, se pravi Jackson Pollock, pač iz pač tega polja abstraktnega slikarstva in Tomas Demand kot aktualni, zelo aktiven avtor, ne, mogoče celo na vrhuncu karijere trenutno.
Yeah.
V bistvu, kje so te relacije, če v bistvu čisto na ta način malo pojasniš, ne? Zakaj Jackson Pollock, zakaj Tomas Demand v tem primeru?
Ja, je ena od treh črno-belih fotografij na razstavi, sta še dve, ne. Tako da z tega stališča ni tako izločena. V sami postavitvi je izpostavljena kot neka, recimo da, vstopna fotografija. Naslov, ki je pač pripisan tej fotografiji Dovi Jacksona Pollocka pod Tomasu Demandu, pa nosi savo seveda to pač neko vprašanje, ki zahteva razlago in to razlago potem pač v določenih priložnostih, kot je to ta podam. Ne? In sicer gre za anekdoto, ki je Tomas Demand sam pač predstavil, namreč on je v neki eni od svojih rekonstrukcij prostorov želel upodobiti enega prvih slikarskih atelijev, v katerih je Jackson Pollock ustvarjal, in sicer je šlo za nek skedenj, ki je zelo podoben temu, ki ga jaz tudi tukaj upodabljam, in je pač iz papirja rekonstruiral interjer tega skedna. In ko ga je fotografiral, pač ni mogel prijeti do tiste željene ostrine, torej posnetek je bil vedno malo zamegljen oziroma bluran. In je pač v svojem razmisleku, zakaj pride do tega in v odnosu do Jacksona Pollocka, zakaj je ravno njega hotel oziroma njegov atelijev podobiti, prišel do sklepa, da je zelo možno, da ga je obsedil duh Jacksona Pollocka in mu ne dovoli, da bi on stvaril posnetek, ki bi bil pač v tehničnih merilih relevanten oziroma ustrezen za njegovo delo. Na kar je seveda kasneje ugotovil, da je stvar posebno preproste narave, namreč studio je imel postavljen nad neko postajo podzemne železnice in pač vlaki, ki so spodaj vozili, so onemogočali, da bi bil posnetek oster in potem, ko je vso stvar premaknil nekam drugam, v drug studio je seveda lahko fotografiral normalno duha Jacksona Pollocka, pač ni bilo več, torej ni bil več obseden. Ne? In gre za anekdoto, ki je pomembna seveda, tukaj treba je pojasniti, treba je pač to povedati, zato da se razume, zakaj je tak naslov. Namen tega, da tak naslov postavim, da sprožim pač to vprašanje in potem razlago, je ponovno tisti, tista dilema, o kateri smo prej govorili, namreč to, ali je res potrebno stvari pojasniti oziroma na nek način jih opredeliti, da jih bomo lahko razumeli oziroma da bomo podobo lahko gledali. Ne? In s to podobo nastane težava ravno v tem, enako kot pri Thomasu de Mandu, ne, da ko pride do neke anekdote, ki pojasnuje ali pa niti ne pojasnuje, ampak samo razlaga neko ozadje oziroma stvarjalni proces, se gledalec veliko krat zadovolji kot z relevantno informacijo, ki jo potrebuje za opazovanje tiste podobe. Ne. In se ne obada več samo fotografijo, ampak je zadovoljen s tem, kar je slišal, aha, to je anekdota, o tej fotografiji lahko nekaj povem, lahko si mislim nekaj o tej anekdoti, ampak fotografija odide, ne, pač jo izgubiš iz zornega polja, ker se obadaš s to anekdoto in fotografijo, ki se imenuje Barn, Thomasa de Manda, pač to je njegova, naslov njegove fotografije, se ponavadi ne ukvarjamo več kot samo s tem, da vedno govorimo o Jacksonu Pollocku in o tistem duhu, ki ga je obsedil, o tisti ostrini, sicer govori o nekem kontekstu, v katerem Thomas de Mant ustvarja, ampak ne govori nič o sami podobi, nima nobene veze s to podobo. In to je tista anekdota, ki se mi zdi zanimiva, jo dodaš, ampak s tem v bistvu narediš fotografijo nevidno. In ta fotografija v vseh pogovorih, ki sem jih imel v zvezi s to razstavo, je najbolj nevidna. Najmanj smo se pogovarjali o sami fotografiji, največ smo se pogovarjali o anekdoti. In se mi zdi v redu. V redu žrtvujem fotografijo za to, da se pogovarjamo o tej relaciji. Zakaj ne? Uh-huh. Koliko moram vedeti, da bom z nečim zadovoljen? Koliko moram vedeti v neki razstavi, tako kot si prej rekel, preberem spremni tekst, aha, to je to, ok, se ne ukvarjam več, lahko odidem. Ne? Sem zaobjel, tako kot recimo neka turistična fotografija. Pač prideš na lokacijo, se fotografiraš in ti ni treba niti več gledati, doživljati prostora, odideš, tam si bil, ker imaš nek dokument. Tukaj pa anekdota na tak način deluje. Ne? Kljubca.
Zdaj v bistvu ja, ampak recimo tvoja fotografija, ne? Zdaj, če se referiraš na tvojo anekdoto, ne? Tvoja fotografija seveda ni zablurana, ne? Tvoja fotografija deluje zelo izčiščeno, ja. Se pravi, tebe ni tresla podzemna železnica.
Ja.
Se pravi, si naredil nek obrat v tej sami, recimo v nekem vsebini,
ja, ja.
Oziroma v samo podobo. Ne?
Ja, ja, vsekakor, vse to demandava je zelo ostra, no? Mogoče še bolj ostra kot je moja. Ampak ta obrat mislim, da se ne zgodi nikjer druge, kot samo na neki recepcijski ravni. Ne? Torej, moja navezava na Jacksona Pollocka in Thomasa de Manda nekaj dodatej fotografiji ali ne. Jaz mislim, da je zaradi tega, ker sem pač tako podnaslovil. Ampak sami podobi pa mislim, da ne.
Uh-huh.
Lahko vzpostavim nek niz asociacij. Ne? In se referiram na tisto arbitrarno naravo podobe, ki ima pač, ki nosi naravo ali pa pač ima naravo jezika in lahko deluje na enak način, kot je pač neka beseda, ki lahko odpre nek asociativni niz in pač drsi v neko neskončno veriko, ne, označevanje.
Ja, zdaj v bistvu naslov sam po sebi zelo sugestiven, ne, normalno, pač dve reference imaš eno ob drugi, ne, verjetno je to, ne, kar si rekel, se pravi, da se sama podoba izniči, čeprav recimo men, sama podoba deluje, jaz vem, v bistvu nekak, malo mi mračnjaško deluje, ne vem zakaj, ne, zakaj mi deluje ta prostor, ki je zglancan praktično, je čist, je ustvarjen v teh popolnoma nekih ravnih linijah v nekem skorda idiličnem okolju, ampak meni deluje mračnjaško, ne vem zakaj, imaš tudi ti tak občutek ob tem oziroma je to tvoj namen?
Ja, vsekakor, mislim, če kaj v tej fotografiji je ta mračnost, neka nek duh, ki te obsede oziroma nekaj, kar se dogaja znotraj. Že spet tisto, kar ni prikazano, je tukaj zelo prisotno. Ne? Nekaj kletnega, no? Nekaj tisto avstrijsko kletnega, če se lahko tako banalno izrazim. Ne?
Ja.
Tako da, ja, tukaj je predvsem prisotna tista notranjost, ki bi lahko sugerirala marsikaj, ne? In ta prostor se mi zdi zanimiv ravno zaradi tega, ker gre za neko gospodarsko poslopje, kot je skedenj, ponavadi obkrožen z nekimi orodji in z nekim dogajanjem, služi nekemu namenu, je tukaj popolnoma umaknjeno. Nič ni prisotno, zadeva je izčiščena, zaprta in ravno zaradi tega, ker pričakuješ, da se bo nek kontekst drugače obnašal okoli tega gospodarskega poslopja, zaradi tega umakanja tega dogajanja, preseliš misel v notranjost, verjetno, ali pa v tisti kot, v neko potencialno zgodbo. In tukaj pridem do tistega, kar sem rekel, ne, napetost pomenskega polja. Namreč, kaj želim ustvariti, je opredeliti neko polje, kjer se lahko pojavljajo določeni pomeni, ampak to polje opredeliti v neko smer, da je lahko verjetna, ne popolnoma gotova. Če hočem temu prav, da je podoba plausible, but not certain. Ne? Ker če je plausible, če ti mogoče, ne, je dovolj močna, da se lahko ustvarjajo neke naracije, ki imajo določeno smer, ne pa določene definicije. Ne? Torej, so možne, niso pa gotove, niso zaključene. Ne? In ta napetost pomenskega polja, torej, da obstajajo neke potencialne naracije, ta mračnost, to neko dogajanje, neka Avstrija se tukaj zgodi v glavi, ne? Obenem pa nimamo točne definicije, kaj je tisto. Pa potem še dodatek naslova Jackson Pollock, Thomas de Mant, z nekimi referencami na zgodovino umetnosti, se mi zdi dovolj močno polje, da tukaj lahko opazovalec ustvari nek odnos oziroma začne razmišljati o tem. In to je dovolj. Če se začne poglabljati, vstopati noter, izstopati, ne, zavzame pozicijo aktivnega gledalca. In to je pozicija, ki jo imam tudi jaz. Tukaj sva si enaka, ne. In v bistvu se želim, mislim, želim v tem primeru gledalca postaviti sebi v bok, da skupaj gledamo te stvari. Pač nek, smo pač neko kolektivno naravnani na opazovanje, v opazovanju in pač ta kolektivnost, mislim, da tukaj ima možnost, da nastopi, no, v tem opazovanju.
Zdaj, v bistvu čisto za konec, ne, ko sva recimo pri tem referiranju, ne, tukaj omenjaš Thomasa de Manta, ne, zdaj čisto splošnem, glede na to, da je recimo ta neka sodobna fotografija v zadnjih 20 letih ali pa mogoče še malo več, v bistvu se je vzpostavilo kaj eno posebno polje znotraj recimo likovne umetnosti. Kateri avtorji so recimo tebi najbližji, na katere se recimo dejansko referiraš ali v formalnem ali v vsebinskem smislu, recimo ali iz polja fotografije ali pa čisto splošnem, ne, širšega polja likovne umetnosti ali pa filma, kulture, kakorkoli.
Ja, dobro, omenil sem Tomasa de Manta. V zvezi s to konkretno razstavo vsekakor moramo omeniti tudi Jeffa Walla, predvsem v dvojici fotografiji Continuity oziroma nadaljevanje, ker je pač prikazana moja prejšnja razstava in potem spremljevalna fotografija Bazin. Ker se referira na konkretno fotografijo Apartment with a View, ki je Jeff Wall želel prikazati oziroma upodobiti nek interjer z eksterjerjem, torej neko notranjost s pogledom ven. Ne. In v tej relaciji prepoznam fotografiji nadaljevanje, ki ima podobno prostorsko dinamiko, in zaradi tega sam naslov nadaljevanje ni nujno samo povezan z nadaljevanjem mojega dela, ampak je nadaljevanje pač dela velikanov, kot je Jeff Wall. Ne? Torej se pač tukaj postavljam kot palček, upam, da lahko na rame nekega velikana. Ne? Obenem pa na drugi strani bazen, ki prikazuje to okno, ki je tudi tukaj v vlogi fotografije zelo prisotna in izraža tisti eksterjer oziroma tisto okno med noter in zunaj oziroma na kateri točki se v bistvu ta interjer lahko preobrne v eksterjer, ki je ta pač tista točka prežemanja, ne. Potem v samem naslovu sem prej omenil, lahko vidim neko referenco v delu Eda Roche, ameriškega umetnika, tako na njegovem fotografskem kot na njegovem slikarskem področju. Potem je seveda še cela vrsta nekih fotografov, ki bi jih lahko našteval, ampak mislim, da okay, mogoče prejšnji seriji definitivno moramo omeniti mlajšega fotografa Ryana McGinleya in njegove tehnike, ki sem jo nekako razumel kot relevantno tehniko tudi za moj izraz, torej ne gre za neko inovacijo, ampak gre dejansko za apropriacijo, ne. Potem je tukaj neka cela vrsta fotografov, ki se pojavljajo v skupini Tiny Vices, ki jo prepoznam kot neko zelo zanimiv izbor, ki ga dela Tim Barber s to spletno stranjo oziroma portalom. Tukaj mislim, da se kaže zelo inspirativno delo sodobne, predvsem ameriške produkcije, pa tudi od drugod, no, tudi neke evropske in azijske prisotno. Kar se tiče pa same, recimo, da mogoče starejše ali pa večje, bolj pompozne umetniške produkcije, če se tako izrazim, pa definitivno lahko rečem, da so zelo velike reference vidim v glasbi in recimo, da gledališču tudi, no. Tako da ne gre samo za likovno umetnost, ki bi jo spremljal, ampak mislim, da je zelo relevantna struktura glasbene produkcije. Ne vem, lahko omenim Alvina Lucierja, ameriškega minimalista. Njegovo delo Sitting in a Room je, mislim, da je eno od stvari, ki jih zelo redno spremljam in ponovno in ponovno poslušam in sem fasciniran nad lucidnostjo. V filmu pa vsekakor, če obstaja tukaj najnovejša produkcija Davida Lynča, ki jo vidim kot zelo relevantno edukacijo za moje delo. Dejansko se učim iz njegove metodologije, na kakšen način se loteva ustvarjanja zgodb in kako jih sestavlja in predstavlja, ne, in razstavlja.